Tačno je 7 sati.
Radio Beograd 2. Hram. Hram.
Poštovani slušalci, svako dobro. Ovo su talasi Radio Beograda, dva emisija Hram o veri, religiji i crkvi, a moje ime je Dušanka Zeković.
Smisao hrama je u suštini istovetan sa smislom sveta i čoveka uopšte. On je tako reći ikona i čoveka i sveta. I kao što su kosmos i čovek po prirodi i prizivu bogojavni, tako i hram. On nije prosto simbol duhovne stvarnosti. On je mesto gde se ona realno otkriva. Mesto otkrivenja slave Božije. Mesto bogojavljenja.
Danas je silazak Svetog Duha na apostole. Sveta Trojica, Duhovdan, Pedesetnica. Svečano se proslavlja tri dana. Pokretan je praznik i pada 50 dana po Vaskrsu. Apostoli i Presveta Bogorodica ostali su u Jerusalimu i uz molitve iščekivali silazak Duha Svetoga. I u 50. dan po Vaskrsu iznenada poče huka sa neba kao da je duvao jak vetar. Pojavi se jaka svetlost iznad kuće u kojoj su bili apostoli i Bogorodica i još drugi verni učenici Hristovi. Iznad glave svakoga od njih javi se po jedan plameni jezik. Tako je Duh Sveti sišao na apostole, koji ovim činom postadoše bogonaučeni i bogonadahnuti, obdareni i znanjem stranih jezika, koje do tada nisu znali, da bi mogli propovedati evanđelje svim ljudima. U 50. dan po Vaskrsu praznujemo silazak Duha Svetoga na apostole. Toga dana u Jerusalimu je bio jevrejski praznik Pedesetnica, pa su grad i kuće bili iskićeni zelenilom i cvećem. Naše praznovanje počinje bdenijem u subotu i nastavlja se svetom duhovdanskom liturgijom u nedelju. Sva crkva je okićena zelenilom i posut zelenom travom. Na kraju svete liturgije služi se duhovsko večernje, na kojem sveštenik sa carskih dveri čita tri puta duge molitve, a vernici klečeći i moleći se pletu venčiće od zelene trave, koja je simbol besmrtnosti i blagodati Duha Svetoga, i te venčiće nose svojim kućama i čuvaju do sledeće godine. Pedesetnica je ispunjenje, vrhunac Pashe. Ako otvorite crkveni kalendar, vidjet ćete da se sve nedelje u godini nazivaju nedeljama posle Pedesetnice, a sama pak Pedesetnica je 50. dan posle Pashe. Radio Beograd 2, emisija Hram. Protekle sedmice u kripti hrama Svetoga Save u Beogradu predstavljena je knjiga Preko Praga, izdavač Laguna, zbirka priča vladike Zahumsko-Hercegovačkog i Primorskog Grigorija. Da kažemo nešto o autoru. Episkop Grigorije Durić rođen je 1967. u Varešu. Srpsku pravoslavnu bogosloviju Sveti Sava završio je 1989. u Beogradu kada postaje student Pravoslavnog bogoslovskog fakulteta. Za monašanje 1992. u manastiru Ostrog, a potom sa tadašnjim episkopom Zahumsko-Hercegovačkim i Primorskim Atanasijem Jeftićem odlazi u obnovljeni manastir Uspenja Presvete Bogorodice Tvrdoško Trebinja. Na Pravoslavnom bogoslovskom fakultetu u Beogradu diplomirao je 1994. nakon čega boravi na postdiplomskim studijama u Atini. Iguman manastira Tvrdoš postaje 1996. a zatim i arhimandrit 1997. U tron episkopa Zahumsko-Hercegovačkih i Primorskih uveden je 1999. Na Pravoslavnom bogoslovskom fakultetu u Beogradu odbranio je 2014. doktorsku disertaciju. Pored arhipastirskog rada, bavi se i pisanjem. O knjizi Vladike Grigorija Preko Praga govorili su između ostalih akademik Ljubomir Simović, vladika Budimljansko-Nikšićki Joanikije i sam autor. Poštovani slušalci, sa ovog događaja izdvojili smo, po našem mišljenju, najzanimljivije delove, a na kraju emisije za današnji hram upitali smo vladiku Grigorija preko kog praga prelazi svojim najnovijim književnim delom. Za početak slušamo akademika Ljubomira Simović.
Naslov knjige Vladike Grigorija Preko Praga ukazuje nam na odluku mladog čoveka da se prelazeći preko praga rodne kuće otisne u svet, da ga upozna i da u njemu potraži svoje mesto. Iako bude imao sreće i snage, da u njemu otkrije i ispuni svoje poslanje. Ova knjiga nije plod spisateljske imaginacije. Ona je dokument i svedočanstvo o onome što je u tom svetu ovaj pisac lično video i doživeo, ali u kojoj je zabeležio i dramatična svedočenja koja su mu drugi ljudi, kao saputniku, prijatelju ili ispovedniku, tokom godina poveravali. Tako su se sve te priče stopile u jedinstvenu i dramatičnu sliku sudbine naroda koji živi na tlu Hercegovine. Nažalost, sudbina tog naroda ne može se napisati bez onoga što u njoj zauzima centralno mesto, bez rata. Bolje da sam rekao bez ratova. Jer svi ti ratovi koji su se dimili širom ove zemlje ukazuju nam se kao jedan isti rat sa istim povodima i motivima, sa istim mržnjama i zverstvima i sa istim tragičnim rezultatom. Svaki novi rat kao da je nastavak prethodnog, kao da u novom ratu svi vide priliku da povrate ono što su izgubili ili da dobiju ono što su se nadali da će dobiti, a nisu dobili u prethodnom ratu. Osim toga, čak i onda kada su svetski, kod nas su svi ratovi u isto vreme neizostavno i verski i građanski. A kad ovo kažem, ne mogu a da se ne setim Eliota, koji se na osnovu svog britanskog iskustva pitao da li se jedan ozbiljan građanski rat ikada završi, što sa našim balkanskim iskustvom dobija nove i ubedljivije potvrde. Davne mržnje nisu zaboravljene, samo su čekale svoj čas, kaže Jovan Hristić u tri ratne pesme. A taj čas je kucnuo u poslednjoj deceniji prošlog veka, čemu vladika u ovoj knjizi posvećuje najveću pažnju. sećajući se prvog i drugog svetskog rata, a to sećanje počinje od pogroma Srba u Hercegovini posle Sarajevskog atentata, vladika piše: zločinstva su nastavljena i u ovom poslednjem ratu, reč je o ratovima 90. godina, tako da u Gornjem Hrasnu nema više ni crkve, ni škole, ni naroda. Grobnica postradalih u Drugom svjetskom ratu je minirana 1992. godine. Kojim god putem da krenete kroz ovaj kraj, jedva ćete sresti čovjeka bilo koje vjere ili nacije. Svi su gubitnici, čak i onda kad su ubeđeni da su odneli pobedu. Ovo porazno saznanje postaje još poraznije kada se upoznamo sa pojedinačnim sudbinama ovih ljudi. Kako oni trpe zlo koje ih snalazi, kako se s njim nose, da li ih ono pretvara u zveri koje se od zla brane još većim zlom i ovo, ili ono u njima naprotiv budi čovečnost kojom se zlu opiru i savlađuju ga. O ovoj knjizi ne mogu da govorim, a da ne ukažem na sudbine ljudi koji se u njoj pojavljuju. Ne samo na Ničifora Dučića ili Petra Zimonjića, čija su nam imena i dela poznata, nego i imena koja nigde, osim u ovoj knjizi, nećemo naći, a čije sudbine zaslužuju da ih pamtimo. Imena Šabana Elezovića i Muja Galešića, ime sveštenika Ilije iz nekog sela na obali Boračkog jezera, ili Sakiba, koji je učestvovao u paljenju stare crkve u Mostaru, a koji se posle rata zapalio ispred hrvatske ambasade u Sarajevu. Najvažnije saznanje do koga pisac u ovoj knjizi dolazi je saznanje da i u drugim narodima ima dobrih i plemenitih ljudi, a da i među nama ima zlikovaca. Ta istina bi se mogla dopuniti i rečima patrijarha Pavla, koje vladika navodi u tekstu pod naslovom Sakib: nemojmo tražiti uzroke naše nesreće samo u drugome. A da mi radimo upravo to, da uzroke naše nesreće ne tražimo u sebi, nego isključivo u drugima, možemo videti i ovih dana, kad su novine pune pretnji koje nam stižu iz Prištine, da će Albanci uzeti trećinu Srbije, da će ući u Niš, o čemu se zvoni na sva zvona. U isto vreme u samom Beogradu smo mogli čuti nešto mnogo opasnije i zlokobnije. Mislim na neprijateljsko skandiranje kojim su navijači Partizana dočekali navijače Vojvodine, o čemu niko nije procedio ni a. Stih kojim je Laza Kostić u januaru 1902. završio svoj prolog za Gorski vijenac: najcrnji vrag je Srbin sebi sam, mogao bi neko od nas napisati i danas, 29. maja 2017. godine. Predstavljajući ovu knjigu vladike Grigorija, mogao sam danas govoriti o nekim lepim lirskim pasažima koji se u njoj mogu naći, na primjer o tome kako je ovaj pisac kao dečak doživljavao vozove, loptu ili more. Mogao sam govoriti o njegovim susretima sa zidinama i senkama naših manastira, Žitomislića, Ostroga, Zavale ili Tvrdoša. Mogao sam govoriti o lepom srpskom jeziku kojim je ova knjiga napisana. Učinilo mi se međutim važnim da govorim o zlu kroz koje smo prošli, a u kome, bojim se, ništa nismo naučili. I ne samo da ništa nismo naučili, nego smo zaboravili i ono malo što smo možda nekada znali. Kao da nismo imali Svetog Savu, Dositeja, Steriju, Njegoša, Lazu Kostića, Isidoru Sekulić, Ivu Andrića, kao da nismo imali Jovana Cvijića, Milutina Milankovića, Slobodana Jovanovića. Danas imamo patriote čija je navijačka strast jača od nacionalne svesti. Borbu protiv slepila i neznanja koje se širi i koje preti da poništi sve vrednosti, mogli bismo početi čitanjem ove knjige. Ona nas vraća na početak, na pitanje odnosa prema dobru i zlu. Kao rezime ove knjige čitam sledeće redove koje ispisuje vladika Grigorije. Znam, mnogi će reći, šta je jedan primjer ljudskosti u odnosu na tolika nečovještva, klanja i ubijanja? I koji svoju knjigu ispunjava primjerima te ljudskosti, verujući da mala svjetiljka veliki mrak pretvori uništavilo i da zlo dođe i prođe, a dobro se dobrim vraća. Iako nisam siguran da je uvek tako, lepo je to čuti i neophodno je u to verovati.
Govorio je akademik Ljubomir Simović. Radio Beograd 2, Hram o knjizi Preko Praga, zbirka priča o sudbinama malih ljudi kroz čije živote oslikava jedno vreme, jedno podneblje, vladike Zahumsko-Hercegovačkog i Primorskog Grigorija, O knjizi govori episkop budimljansko-nikšićki Joanikije.
Prvi utisak o ovoj knjizi, prosto plijeni ta vedrina iz njegovih ovih kratkih priča. 23 kratke priče koje se čitaju na dušak. Ima tu mnogo pejzaža, vrlo uspješno oslikanih, vedrih boja, vedrih tonova. Ima boja ptica, ima mirisa, čempresa, trava, rasvjetanih polja, vrhova gora, potoka, livada. Sve se to nekako uklapa sa bogosluženjem u manastiru Tvrdošu. On sa pričom o manastiru Tvrdošu završava ovu knjigu želeći da taj prag preko koga je prešao da se opet njemu vrati, a svakako vidimo da on iz njega i ne izlazi. Sva ova vedrina, ljepota, radost, svjetlost koja sija iz ove knjige može čovjek eventualno da povuče i nekom pogrešnom zaključku. Ali kako se čita ova knjiga, svi ti vedri tonovi, glasovi i pejzaži samo služe da nas uvedu u dublju tajnu, u onu tajnu kroz koju nas pisac vodi kroz svaku ovu priču, da se dotaknemo ljudskih sudbina, da se s njima upoznamo, čak i do onog vrhunskog iskustva, tragičnog, ali one tragike koja je oplemenjena vjerom, čovečnošću, ljudskošću. Tako da to iskustvo tragičnog zapravo još više ističe plemenitost, dobrotu, vrijednost vjere, ljepotu vjere. Iako on ovdje ne nastupa kao propovjednik, nego kao pisac, svaki pastir će naći u ovoj knjizi lijepa iskustva. On se sjeća prvih gorkih iskustava kao sveštenik, kada se počeo susretati sa zlom u svijetu, u ljudima, sa onim zlom koje krši mnoge slama, mnoge duše i sa onom mukom jednog odgovornog pastira kako da utješi, kako da pomogne, kako da saučestvuje. Možda jedan od najstrašnijih momenata tog njegovog iskustva je onaj kada on kao mladi sveštenik, jer monah iz manastira Tvrdoša, odlazi djeci koje je neka banda, svakako pripadnici našeg naroda, ali on se pita ko su ti ljudi, pobili potpuno nedužne roditelje. Sad treba otići toj sirotoj djeci kojoj više niko ne može nadoknaditi roditelje. kao što se vidi da ni vladici Grigoriju niko nije mogao nadoknaditi rano preminulog oca. Ali on ne piše samo o svom iskustvu. On je imao taj dar da se bogati i iskustvom drugih. Sjajno iskustvo koje on ovdje svjedoči kao mlad teolog ili možda već mlad sveštenik, nije ni važno. Sreta se sa jednim po obrazovanju prostim, ali po iskustvu vrlo mudrim, trezvenim i odgovornim sveštenikom, već pominjanim ocem Irijom sa Boračkog jezera. I interesantan je taj razgovor koji on vodi sa ocem Irijom. Došao sa lijepim obrazovanjem, učeći škole po svijetu, razgovara s jednim prostim sveštenikom. Ovaj sveštenik znatiželjno sluša mladog teologa, pita ga, sam govori, a nisam to znao, vidiš kako je to interesantno i tako. I kako sveštenik se više smirava pred mladim kolegom, bratom i obrazovanim, talentovanim čovjekom, on sve i više u njegovim očima pisa ovih redova dobija nekako veličinu kao čovjek. A onda ta njegova veličina se posvjedoči iz jednog njegovog postupka. Šta bi ti, kaže, učinio da si bio u toj situaciji? Šta da radi čovjek? Neki Srbin sažalio se na neku djevojku islamske vjere, od koje su neki mladići, ko zna šta, htjeli da urade, svakako da, ne, da je na kraju i ubiju, onda bi joj spasio život, povede je kod sveštenika i moli ga da je krsti, da bi na takav način spasili život toj mladoj djevojci. A sveštenik sada na raspeću kako da izvrši krštenje koje bi bilo nasilni čin. A kako opet da ne pomogne? I on nalazi solomonsko rješenje. Djevojci daje krštenicu, evo ti, ako ti bude trebalo za spas života, ali te krstiti neću, niti ja to mogu da učinim. Nije ni Božja volja, ni tvoja volja, prema tome ja kao sveštenik to ne mogu da učinim. Sjajno iskustvo koje prosto je izvan okvira ove naše racionalističke etike i shvatanje dobra i zla, pravde, istine, poštenja. Isto tako vrlo interesantan lik oca Stevana Pravice, kome on posvećuje ponajviše redaka u ovoj knjizi, koji kao sveštenik, narodni vođa, duhovni vođa u vrijeme austrougarske okupacije izlazi pred okupacionog namjesnika u Trebinju Brauna da zaštiti svoj narod. Ovaj ga cinično kao posluša, prećuti, ništa mu ne kaže, ali organizuje prijeki sud, pa sve one ljude na koje se prota Stevan, stari, mudri, čestiti svešteni Hercegovac, oslanja onih po kratkom postupku, njih 79 osudi na smrt, a protu pozove da ih ispovedi. I dodaje vladika Grigorije da bi na takav način nasladio svoju zlobu. i ta kamena suza protina, koja nikad nije sišla niz njegovo lice, nego je stalno ostala u njegovim očima do kraja njegovog života, te se nije čestito mogao obradovati ni oslobođenju i ujedinjenju, nego je stalno nosio tu ranu do kraja života. U ovim pričama ima sjajnih primjera, o čemu je već naš pjesnik Simović lijepo rekao. Zaista, primjeri koji su zasluživali da se zapišu kao primjeri čojstva i junaštva, ali svakako u viđenju vladike Grigorija.
Slušali ste njegovo preosveštenstvo episkopa Budimljansko-Nikšićkog Joanikija. Emisija Hram, Radio Beograd 2, Preko Praga, najnovije književno delo vladike Zahumsko-Hercegovačkog i Primorskog Grigorija, ove sedmice predstavljeno je u kripti Hrama Svetog Save u Beogradu. Čuli smo šta su rekli akademik Ljubomir Simović, episkop Budimljansko-Nikšićki, a sada slušamo autora.
Najprije da se zahvalim najboljem srpskom pjesniku ili piscu ili književniku, ali sigurno za mene najboljem srpskom pjesniku. I također vladika Joanikije, koji je meni, ako čovjek može da to kaže, a vrlo je važno da neke stvari nekad kažemo pred svima, više od rođenog brata i tamo u toj Hercegovini, u toj zemlji koja često izgleda zaboravljena od mnogih, ali koju mi toliko volimo i mnogi od vas ovde, a mnogi će zavoleti ako nisu bili kad odli vide je, da prosto kad se sjetim da je tu negdje sa moje desne strane vladika Joanikije, onda nestane svaki strah. I sjetim se neke davno naučene epske pjesme, kad pita neko, nekog sokola kome je slomljeno krilo, kako ti je bez krila jednoga, onda onaj soko odgovara kao bratu bez brata svojega. Tako bi meni bilo bez vladike Joanikije u Hercegovini, a ono što je jako važno, tamo postoji neka administrativna granica, ali ljubav koja postoji između nas dvojice potpuno uništava tu granicu i ne postoji tu granica između Hercegovine ove i one stare. Eto, to je moć ljubavi koju večeras vladika Joanikije pokazuje. Kad god hoćemo nešto da zapišemo, treba da imamo onu svijest o riječi svetog Jovana Bogoslova, koji kaže, kad bi se sve to kaže, zapisalo šta učini i šta reče Isus, ni u sami svijet ne bi stale zapisane knjige. A sve što čine ljudi dobro, to u stvari čini Isus i oni nastavljaju ono njegovo djelo stradanja i ljubavi. Ja ću još samo nekoliko rečenica da kažem, pa ću vam nešto pročitati iz ove male knjige. Dakle, moj veliki, da tako kažem, uzor, ideal, ako bi mogli tako reći, u književnosti je jedan Srbin, Meša Selimović. I kad su ga pitali zašto ste vi pisali, on je na jednom mjestu odgovorio da čovjek možda piše samo iz dva ozbiljna razloga. Jedan ozbiljan razlog je ako ima nešto da ispovjedi, a drugi ako je jako, jako ambiciozan. Ja se nadam da ja nisam jako, jako ambiciozan, ali znam da sam imao šta da ispovjedim i da još uvijek imam mnogo šta da ispovjedim. Ja nisam počeo da pišem zato da bi postao pisac ili da bi dostigao ono što pravi pisci dostižu. Ja sam prosto imao muku u duši i onda sam počeo da pišem i vidio sam da mi je lakše. I zbog toga sam napisao ovih nekoliko priča koje su ovdje objavljene i još stotine njih koje vjerovatno nikad neće biti objavljene. Ono što mogu u ovom trenutku još da kažem i ne mislim da je nevažno, neko me uputio u ovu izdavačku kuću, neko od prijatelja je rekao da su tamo neki ozbiljni, dobri ljudi. I sad, ta neka neprestana moja potreba da se našalim. Tamo sam izvalio jednu nevjerovatnu glupost kad sam došao u tu kuću koja se zove Laguna. Ljudi su me lijepo dočekali i onda su me nekome upitao šta je moj cilj, zašto, šta ja hoću da ostvarim. I ja sam rekao da hoću da dobijem Nobelovu nagradu. I vidio sam da su oni ljudi bili skroz začuđeni, gledali u mene kao nekoga, kako bi rekao, otprilike ono što ja jesam, glupanja. Ali ovo večeras kad vidim sve vas takvi kakvi jeste i kad vidim ove ljude koji ovdje jesu, ja sam po mom skromnom mišljenju već dobio Nobelovu nagradu. Ne treba mi veća nagrada od te ljubavi koju mnogi među vama imaju, a čini mi se imaju svi večeras. I zato ću kao uzdarje za tu vašu ljubav nešto da vam pročitam iz ove male knjige. I onda na kraju može neko od vas da postavi neko pitanje, mogu ja da zamislim šta ste vi pitali pa da vam odgovorim naprijed. Ili sam već odgovorio ovim što sam do sad rekao. Ali biti večeras ovdje je zaista sreća, a pogotovo biti kao neki, da kažemo, lik koga se sve ovo vrti. Ja sam uvijek imao tu taj dar Božji da kad su me postavili za igumana, za episkopa, za ovo ili ono, ja nikad nisam mislio da sam to ja, da je to, da se uvijek radi o nekom drugom, a pogotovo večeras to mislim. Ali da vas više ne zamaram, da vam nešto pročitam od ovoga što je vladika Joanikije rekao lijepog, a čini mi se da ima ovdje mnogo i teškog, a što ćete vi pročitati sami kad budete u svojim sobama, jer za tu priliku vam je dobro da budete sami, da biste mogli da slobodno plačete. Jer ova sva knjiga je u stvari o suzama i o toj potrebi za suzama. I zato ja tu knjigu nazivam ispovješću i nekim pokajanjem. I ta priča koju je pomenuo vladika Joanikije o mojoj baki je u stvari nešto što je meni pomoglo da preživim ovaj život. Ona je ukopala 4 sina, od kojih je najmlađi imao 15, a najstariji moj otac 33 godine. Ubili su joj brata i sve što je snašlo teško, ali ona nikad nije plakala pred drugima. Ali mi je pred kraj svog života otkrila da je išla iza neke tamo stijene i da je tamo plakala dugo i sama i da je tako preživjela tu svoju muku. Ja bih se nekako usudio nastaviti na ovo što je rekao gospodin Ljubomir Simović, na te naše izlive bijesa, strasti, mržnje, bilo prema kome. I na tu, ja bih se usudio dodati našu nesposobnost da plačemo nad sopstvenim grijesima i nad sopstvenim mukama. Zato je vrlo važno da nekako počnemo da i mi kao narod i kao ljudi jedni drugima počnemo da pomažemo u nošenju tih rana koje svako ima. Ali evo ja ću vam reći kako je to sve počelo, a onda ću reći kako se ova knjiga završila i onda možemo i mi da završimo ovo divno večer. Dobro se sjećam jednog augustovskog dana. Nebo je bilo vedro i čisto, s pokojim oblakom u daljini. Iz kuće je dopirao prigušen žagor žena, koje su začudo bile mnogo tiše nego obično. Pred kućom u bašti živo su razgovarale komšije i bližnji okupljeni oko svečano postavljene trpeze. Pomiješani sa zujanjem čela i pojanjem ptica, dijelići razgovora dopirali su do kućnog praga na kojem sam odjeven u plave pantalone i najsvečaniju svjetloplavu košulju sjedio odsutno i zamišljen. S vremena na vrijeme pogledivao bih ka planini koja se nadvijala nad kućom. Poznavao sam je dobro i volio mnogo, onako kako se samo poznaje i voli dobar prijatelj. Pitomu planinu, katkada čudljivu i nepredvidljivu, voljeli smo svi, jer je odvajkada bila pribježište i hraniteljka, oslonac i zaklon, ali i svjedok trudova i borbe za život u neobičajenim predjelima mog djetinjstva. Cijelog me prožimala Andrićeva misao koju sam pročitao nekoliko dana ranije. Najveća planina koju čovjek mora prijeći je prag njegove kuće.
Čuli smo episkopa Zahumsko-Hercegovačkog i Primorskog Grigorija, a posle muzike vladika za našu emisiju odgovara preko kog praga još zakoračuje svojim najnovijim literarnim delom. Vladiko, preko kog praga prelazite i u koje svetove tu ulazite?
To je prag u stvari svih naših ograničenja. To je prag biološki, prag porodični, prag plemenski, prag ako hoćete i vjerski, i religijski, jer sam ja nekako shvatio da moramo da pređemo prag da bismo mogli da ga na najbolji način razumemo, jer kako reče jedan svetogorski učitelj, stvari i prostor i predmete spoznajemo tek onda kad se od njih udaljimo. Tako da je to neki moj motiv, ali vidjet ćemo kako će to biti. Za sad je vrlo zanimljivo kako ljudi reaguju na tu knjigu, ali i mislim da je još rano da govorimo o tome kakav je to iskorak, kakav je prelazak preko tog praga, ali ono što je moja namjera da stvarno nastavim u tom pravcu, a idući dalje i tražeći novo, da sve to probam da nekako razumijem i sačuvam što je staro, kao što je taj prag.
Knjigu počinjete pričom o majici.
Pa da, moja majka je centralna figura u mom životu, kao što svako ima neku centralnu figuru, ali to možda sigurno ima neke svoje razloge u nekom psihološkom, ali ontološkom smislu, jer prosto naši putevi ukrstili i nikad se nisu više razdvajali. Ono što je najbitnije, ja mislim, da je to neka zajedničko osjećanje njeno i moja, prije svega da je osjećanje nekog podržavanja jednog drugoga. Ona podržava mene, ja nju čitav život, iako smo dugo vremena živjeli odvojeno, sad ponovo živimo zajedno njenu starost i ja sam živio samo tu moju ranu mladost zajedno s njom, ali nikad se nismo mogli razdvojiti. U tom smislu je ona centralna ličnost u mom životu, ali vjerovatno i ja u njenom, i to je razlog tog njenog neprestanog prisustva u svemu što ja radim.
Majke nas rađaju, majke nas uvode u život, majke nas uvode i u crkvu. Sveti Nikolaj Žički, Nikolaj Velimirović kaže, kada bi decu prepustili očevima, svi bi bili bezbožnici. Majke uvode decu u crkvu.
Da. Ja to tako vjerujem, bukvalno. I ono što znamo od našeg Gospoda Hrista i od apostola i od svih onih koji su ga pratili, onaj koji je bio pod krstom, bila je majka. I ono što znamo iz naših života, mogu bi slobodno reći života svih nas, da kažem, Srba, vjerovatno i u drugim narodima, tako je da je majka uvijek tu kad nam je najteže. To je u stvari spremnost da se žrtvuje za nas i to je, ja mislim, simbol naše svake majke. Staje u jednu riječ, to je žrtva.
Hvala. Osvećeni, najljepša hvala. Govorio je vladika Zahumsko-Hercegovački i Primorski Grigorije. Satrudnici današnjeg hrama bili su Ton majstor Nena Đorđević i autor i voditelj Dušanka Zeković. Do sledeće nedelje i sledećeg hrama želim vam svako dobro uz Božju pomoć.